Сёння папа Францішак пачаў сваё 12-е апостальскае падарожжа. Раніцай пантыфік прыбыў у рымскі аэрапорт Фьюмічіно, адкуль бортам італьянская авіякампанія Аліталія накіраваўся на Кубу, дзе пройдзе яго гістарычная сустрэча з патрыярхам маскоўскім і ўсяй Русі Кірылам. Затым святы отец працягне палёт у напрамку галоўнай мэты свайго падарожжа – Мексікі. Візіт папы Францішка праходзіць пад дэвізам «Місіянер міласэрнасці і спакою». За дзень да яго пачатку пантыфік па традыцыі наведаў рымскую базыліку Санта Марія Маджоре, дзе папрасіў Маці Божую аб добрых плёнах гэтага падарожжа. Акрамя сталіцы краіны Мехіка, папа наведае яшчэ 5 мексіканскіх гарадоў, пераадолеўшы ў агульнай колькасці каля 3600 кіламетраў, з якіх амаль 400 кіламетраў на папамабіле, улічваючы вялікую колькасць вернікаў, жадаю прывітаць наступніка святога Пятра на сваёй зямлі. У рамках візіту святы отец памоліцца ў галоўным лацінаамерыканскім санктуары Маці Божай Гвадэлупскай, сустрэнецца з мігрантамі на мяжы са Злучанымі Штатамі Амерыкі, карэнным індзейскім насельніцтвам у штаце Чіапас, наведае адну з самых строгіх турмаў у краіне. У святой імшы з папам Францішкам у горадзе Сьюдад-Хуарэс прымуць удзел сваякі некаторых з амаль 27 тысяч ахвяраў войнаў паміж наркакартэлямі, а таксама насілля ў адносінах да жанчын, сумнага феномену распаўсюджанага ў Мексіцы. У праграму візіту святога айца ўключана таксама сустрэча з мексіканскім духавенствам, сем'ямі і моладзю, хворымі і прадстаўнікамі свету працы. Добраму правядзенню апостальскага падарожжа дапамагае амаль 400 валанцёраў, а за бяспекай падчас візіту высокага гостя сочаць каля 20 тысяч праваахоўнікаў. Для ўдзелу ў цэлібрацыях з папам Францішкам было распаўсюджана каля 1 мільёна 100 тысяч білетов.